რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ასასილ არის ოდენობის ჯარიმის გადახდა დაეკისრა უგულავას პროცესის შემდეგ დაკავებულ პირებს. ბაჩო ახალაიას ახალი ბრალდებების საფუძველზე წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა. პეტრო პოროშენკომ სლავიანსკში უკრაინის დროშის აღმართვა ბრძანა. ახლა ეს ამბები უფრო დაწვრილებით. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ასასი ლარის ოდენობის ჯარიმის გადახდა დააკისრა წუხელ გიგი უგულავას პროცესის შემდეგ მომხდარი დაპირისპირების შედეგად დაკავებულ პირებს. კონსტანტინე გაბაშვილს, დავით გოგოხიას, ლაშა ჭიღლაძეს, ირაკლი ჩხირკიას, ალექსანდრე ბედოიძეს, ხვიჩა სუხიშვილს და ლაშა რუხაიას. ისინი წვრილმანი ხულიგნობის და პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებებით იყვნენ დაკავებული. სასამართლოს წინ პარასკევს მომხდარი დაპირისპირების დროს პოლიციამ რამდენიმე ადამიანი დააკავა, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატი ლევან ბეჟაშვილი, რომელიც პოლიციის მანქანაში ჩასვეს და დაპირისპირების ადგილიდან წაიყვანეს. დაახლოებით 3 საათში ის გაათავისუფლეს. ნაციონალურმა მოძრაობამ განაცხადა, რომ ის დეპუტატის უკანონო დაკავების გამოძიებას მოითხოვს. ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც გმობს უგულავას დაკავებას და ამას პოლიტიკური ანგარიშსწორების ახალი ფაზის დაწყება დაფასებს, აცხადებს, რომ სასამართლოს წინ მომხდარი დაპირისპირება სამოქალაქო ტანსაცმელში ჩაცმული უსაფრთხოების თანამშრომლების მიერ იყო პროვოცირებული. თბილისის საქალაქო სასამართლომ თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს ბაჩო ახალაიას წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა იმ ახალი ბრალდებების საფუძველზე, რომელიც მას 2 ივლისს წარუდგინეს. ახალი ბრალდებების თანახმად 2011 წლის სექტემბერში თავდაცვის მინისტრად მუშაობის დროს ახალაიამ პროკურატურის განცხადებით ორგანიზება გაუკეთა რამდენიმე პირის წამებას და ასევე დაკავებულზე სექსუალურ ძალადობას. საქმე ეხება რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულთა წამების ორგანიზებას, რომელიც მოიცავს სერგო თეთრაძის მკვლელობის ეპიზოდს. ახალაიას დაცვის მხარე, რომელიც ამ ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებს და პატიმრობის სანაცვლოდ 30,000 ლარის გირაოს შეფარდებას ითხოვდა, აცხადებს, რომ გადაწყვეტილებას დიდი ალბათობით სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს. დაცვის მხარე ასევე აცხადებს, რომ ახალი ბრალდებების წარდგენა ემსახურებოდა ბაჩო ახალაიას საპატიმროში დატოვების მიზანს, რადგან მას სხვა საქმეზე შეფარდებული წინასწარი პატიმრობის მაქსიმალური 9-თვიანი ვადა 26 ივლისს ეწურება. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ბრძანება გასცა სლავიანსკში უკრაინის დროშა აღმართონ ქალაქიდან სეპარატისტების გასვლის შესახებ ცნობების ფონზე. უკრაინის პრეზიდენტის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ცნობის თანახმად, პრეზიდენტმა ბრძანა სახელმწიფო დროშები აღიმართა სლავიანსკის საქალაქო საბჭოს ოფისებიდან. საუბარია ერთ-ერთ მთავარ შენობაზე, რომელშიც მიამბოხეები იყვნენ გამაგრებული. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტრო მანამდე განაცხადა, რომ ქვეყნის აღმოსავლეთში ერთ-ერთი გამაგრების ადგილიდან სლავიანსკიდან გაქცეულია თითქმის ყველა პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტი მათი მეთაურის ჩათვლით. Great. 4 ივლისს შავ ზღვაზე წვრთნები დაიწყეს როგორც ნატომ, ისე რუსეთმა უკრაინის კრიზისის გამო კრემლსა და დასავლეთ შორის დაძაბული ურთიერთობის ფონზე. ნატოს წვრთნები მიმდინარეობს შავი ზღვის დასავლეთ ნაწილზე და მოიცავს შეერთებული შტატების, ბულგარეთის, საბერძნეთის, რუმინეთის და თურქეთის ხომალდებს. წვრთნები 13 ივლისამდე გაგრძელდება. რუსეთის შავი ზღვის ფლოტმა 20-მდე ხომალდი და 20-მდე მეტი სამხედრო თვითმფრინავი განათავსა მანევრების მიზნით, რომლებმაც რაკეტების გაშვებაში წვრთნებიც უნდა მოიცვას. სამხედრო წვრთნების ფონია უკრაინის არმიის შეტაკებები პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან ქვეყნის აღმოსავლეთში. უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი ანდრეი პარუბი რუსეთს ბრალდებს უკრაინის საზღვართან სამხედრო კონტინგენტის გაზრდაში და მათი მხრიდან მიამბოხეებისთვის უკრაინის სასაზღვრო პოსტებზე იერიშის მიტანის საშუალების მიცემაში. ავღანეთის ოფიციალური პირების ცნობით, ექსტრემისტებმა წუხელ ქაბულთან ახლოს დაწვეს საწვავის გადამტანი ათობით სატვირთო მანქანა. ქაბულის პოლიციის წარმომადგენელმა გიულ ავღან ჰაშიმიმ განაცხადა, რომ ტანკერებს ცეცხლი ბომბის აფეთქების შედეგად მოეკიდა მაშინ, როცა ისინი ქალაქის შესასვლელთან იდგა. გავრცელებული ცნობებით, ცეცხლი მოედა 400-მდე სატვირთო მანქანას. სხვერპლის შესახებ ცნობები არ არის. თავდასხმაზე პასუხისგებლობა თალიბანმა იკისრა. სატვირთო მანქანები კერძო კომპანიას ეკუთვნოდა, ჯერჯერობით გაურკვეველია, ისინი საწვავით ნატოს ძალებს თუ ამარაგებდა. ეგვიპტის სასამართლომ სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა მუსლიმთა საძმოს ლიდერს მუჰამედ ბადიეს. ეგვიპტის მედიის ცნობით, ბადიე და მუსლიმთა საძმოს კიდევ 36-მდე წევრი და მომხრე დამნაშავეს ნეს იმ ძალადობის გაღვივებაში, რომელიც მოხვა არმიის მიერ ისლამისტი პრეზიდენტის მუჰამედ მურსის დამხობას გასულ წელს. სხვა ორ საქმეში ბადიეს სიკვდილით დასჯა აქვს მისჯილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ახალ ამბებს უფრო ცვლად გაიცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე, მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.
come as a surprise. But I've been wishing we could make it work and we will try. I've never been good at goodbyes. I feel it's time to realize I don't need. You out, we took a ride. Since that day, we've been going down and hit the ground now. I never thought you'd end up flying. Guess there's no use asking why. Cause I don't need your love. No, I can do much better. No, there's no sunshine, only rain. When every choice turns out the same, there's no one else to blame.
Can't believe it. White girl got some ass, I wanna see it. Black girl got a ass, it ain't a secret. Baby, turn around, I wanna see it. Tryna see it, gotta see it. I wanna see that bubble, yum bum, ba-dum bum ba-dum. Bubble, yum bum, ba-dum bum ba-dum. Ooh, I think I found one. Cause I got that diva of Britney, got herself a round one. Like Serena, that's okay, cause I love my stereotypes, my girls in twos, that maximum exposure, Rosa know what I wanna do, tell a load of girls all around the world, my last name must be Robbins, cause I'm basking in these ass, all 31 flavors keep calling, my 999 vanilla Cinderella, love when I tell her drop it, my butter peeking, reeking, but I love my chocolate, and I can't believe it, white girl got some ass, I wanna see it. Girl got a ad, it ain't a secret. Baby, turn around, I wanna see it. Tryna see it, gotta see it. I wanna see that bubble, yum bum, ba-dum bum, ba-dum. Bubble, yum bum, ba-dum bum, ba-dum. Bubble, yum bum, ba-dum bum, ba-dum. Bubble, yum bum, ba-dum bum, ba-dum.
She got that ba-donka, donka, donk, donkey. Thing so fat, thing so chunky. Call me Michael Jackson, cause I love to play with monkeys. It's a Miami thing, that's right. We down for anything, that's right. You do everything, that's right. Flow ride a pit bull and the gang. I'm off the train, the lane, lane, lane. Usted le sabe quién es quién. Mira esa linga, con toda esa nega de bingo. Tú sabes que estoy loco, pero no nos quedan poco. Mami, mueve los cocos. I don't care where you from, as long as you got that bubble.
And I can't believe it. Girl got some ass, I wanna see it. Black girl got a ass, it ain't a secret. Baby, turn around,
got some I wanna see it. But I'm bummed, I can't believe it. White girl got some I wanna see it. But I'm bummed, I can't believe it. White girl got some I wanna see it.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. Tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, sitting on a dock of the bay, wasting
somebody to love somebody the way I love you.
Dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, when I want you, in my arms when I want you, and all your charms whenever I want you, all I have to do is dream.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის ემსახურება.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. İlk tədris günündə köhnə xaçmazda şagirdlər məktəbə niyə buraxılmadı?
Hansı valideyn buraxa bilər uşağını? Körpün üstündə keçib böyük adam adı bir cavan oğlan keçə bilmir. Körpü belə-belə dolayı yedirək zimeka, yenilənir oyana boyanır. Neçə dəfə uçurur?
Cənub rayonlarının məktəblərində müəllim çatışmır.
Bizim institutu bitirən uşaqlar qaydan azdır. Əmək haqqının azlığı, müəyyən o şəraitsizlik, bununla səbəbdir ki, qayıtmırlar.
Bu bölgədə gənclərin intiharları da ara vermir.
O vaxtda uşaqlar arasında intiharın artmasının bir səbəbi də onların psixoloji cəhətdən hazırlığının həddən zəif olması, bir çətin problemlə qarşılaşan kimi dərhal yəni bunun əlacını ölümdə görməkləridir.
Naxçıvanda müxalifət təşviqat yerlərindən nədən narazı qaldı?
Babaş qəsəbəsində seçkilərlə görüş yerin Babaş rayon stadionunu salıblar. Amma həqiqətdə Babaş qəsəbəsində stadion yox.
Şimal rayonlarında sığorta şirkətlərindən şikayət edirlər.
İlin əvvəlində sığorta olunub evlər. May ayında da Reysan yağışlı ayında bu ev qəzalı vəziyyətə düşür. İndi gedirəm ki, pəs belə vəzir, mən axı kömək eləyirim. Heç kim mənə baxmır, deyir Bakıya gir, filan yerə gir.
Və ən nəhayət Gəncədə yataqxanalarda məskunlaşan məcburi köçkünlər yeni mənzil gözləyirlər.
Bir otaq, üç otaq belə veriləcəkdir. Mən veteran ailəsiyəm, ağız nədir otaq verməyə?
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. İlk tədris günündə köhnə Xaçmaz kəndində şagirdləri, valideynləri məktəbə buraxmadı. Yox, Mirzə Ələkbər Sabirin təbiri ilə desək, valideynlər ötən əsrlərdə olduğu kimi, oğul mənimdir, əgər oxutmuram, əl çəkin fikrindən uzaqdılar. Sadəcə uşaqlarını məktəbə aparacaq körpünün əsaslı təminini istəyirlər. İsmirə Cavadova və Cəmil Məmmədlinin reportajını dinləyək.
Hansı valideyn buraxa bilər uşağını? Körpün üstündə keçib böyük adam adı bir cavan oğlan keçə bilmir. Körpü belə-belə dolayı yedirək zimeka, yenilənir oyana boyanır. Neçə dəfə uçurur? Körpü neçə dəfə uçurur? Göz qabağında deyək, cəmaat görmür.
Sentyabrın 16-sında, yeni tədris ilinin ilk günündə Xaçmazın köhnə Xaçmaz kəndinin sakinləri övladlarını məktəbə buraxmadılar. Səbəb məktəblə evləri ayıran çayın üzərindən keçən körpünün qəzalı vəziyyətdə olmasıdır. Kəndlilər məktəbə aparan yeganə yolun üstündəki bu sınıq-salxaq xalq körpüdən övladlarının yıxılacağından ehtiyat edərək onların evdə oturmasını daha məqbul sayıblar.
Cəmaətinə bıraxsın, bildirlər, kəsirlər körpünün qabağını, tut tapardı minisə. Birin 30 maaş gəlməyədi, birin düyüb bıraxdı. Nə bıraxsınlar? Hardan bıraxın mən uşağı? Mənim gəlinim bunu deyir, mənim bir keçirə verməli. Gəlinim bunu deyir, aparın məktəbə uşağı gözləyir. Nə vaxtı uşaq məktəbdən çıxacaq, tutub oğluna gətirəcək. Nədir bu? Tiksinlər çayın boyunca dedi bir məktəb. Torpaq yoxdur, yoxsa tikən yoxdur, pulu yoxdur Azərbaycanın.
Körpü nasazdır, eğridir, taxtalar tez-tez sınır ona görə. Düzəldirlər, sınır yenə.
Köhnə Xaçmaz tam orta məktəbin direktor müavini Qənirə Xudaverdiyeva etiraf edir ki, ilk tədris günündə məktəbdəki seyrəklik gözə çarpan dərəcədədir.
Dəfələrlə düzdür, əsaslı təmin olsa da körpü sel gələndən sonra bəndlər dağılıb. Buna baxmayaraq, amma yenə bizim əlaqədə təşkilatlarımız bu işdə möhkəm dururlar. İcra nümayəndəliyi ilə də dəfələrlə gəlib baxıblar. Yəni, nəzərdə tutulub ki, bu yaxın günlərdə artıq körpü təmin olunacaq.
Köhnə Xaçmaz məktəbində nə qədər şagird oxuyur, neçə nəfər?
636 şagirdimiz var hal-hazırda. Demək, 60 müəllimimiz var.
Bunun neçəsi körpünün o biri yüzündən gəlir?
Təxminən bir 10 müəllim, 10 müəllim bir toplum tərəfindən gəlir. Amma ki, şagirdlərimizin də demək olar ki, 4-dən deyək 2 hissəsi demək olar ki. Keçən ilə nisbətən bu il şagird sayı az idi. Amma yəni bu demək deyil ki, yəni şagirdlərimiz məktəbə sabah günü gəlib görsə sabah da dolu olacaq həyat həqiqətən. Bu gün düzdür, panikaya düşüb çoxsu bıraxmayın uşağına. Amma mənə gələn məlumata görə uşaqların çoxsu kötü notayla qalıb, yəni keçməyə qorxurlar.
Müdür müavininin sözlərinə görə, əvvəllər də valideynlər dəfələrlə məktəb rəhbərliyinə xəbərdarlıq ediblər ki, körpü qəzalı vəziyyətdə olduğuna görə övladlarını məktəbə buraxmaq istəmirlər. Deməsinə görə, yerli icra nümayəndəliyi və bələdiyyə məktəb rəhbərliyinə vəd edib ki, yaxın vaxtlarda körpü təmir bərpa olacaq. Körpüdə çəkiliş aparanda əraziyə bir neçə traktor gətirildi. Kənd bələdiyyəsi səvəd etdilər ki, yaxın vaxtlarda körpü təmir olunacaq. Köhnə Xaçmazdakı şagirdlər isə bu vəd yerinə yetirilməyənə dək məktəbə getməməkdə israrlıdırlar.
Azərbaycanın cənub rayonlarının məktəblərində isə müəllim çatışmazlığı problemi davam edir. Müstəcəm Məmmədovun bu mövzuda hazırladığı reportajı dinləyin və bunun səbəbini yerli rəsmilərin öz dilindən eşidin.
Lerif və yardımlı məktəblərində müəllim çatışmazlığı problemi qalır. Yeni dərsinində bu problem özünü daha kəskin göstərir. Hər il rəsmilər bu istiqamatda iş gördüklərini desələr də bu məsələ həllini tapmır. Əksinə müəllimə tələbat ildən ilə artır. Rəsmi statistikaya görə Lerikdə 109, yardımlıda isə 84 məktəb var. Lerikdə 200-dən çox, yardımlıda isə 100-ə yaxın müəllimə ehtiyac olduğu bildirilir. Lerik rayon icra hakimiyyəti başçısı Mavini Habili Mətkunun deməsinə görə hər məktəbdə bir və ya iki müəllim çatmır. Hər il Lerikdən onlarla gənc Respublikanın müxtəlif ali pedagoji məktəblərini bitirsələr də onlar rayonda işləməkdə imtina edirlər. O deyir ki, yeni məktəblər tikilir, əsaslı təmir olunur, lakin müəllim çatışmazlığı problemi yerində qalır.
3 məktəbin açılışını eləmişik, bir məktəb əsaslı təmir olunub, açılışını eləmişik. 10 məktəbin də açılışı olacaq. Bir məktəbində əsaslı təmir olacaq. Təbii ki, bizdə çatışmamazlığı var. Yəni, fənn müəllimlərində çatışmamazlığı var. Müəllim çatışmamazlığı var. Biz sifarişləri vermişik təhsil nazirliyinə ki, bu cür bizdə çatışmamazlığı var. Qaydan çox azdır. Bizim institutdan uşaqlar qaydan azdır. Həm haqqının azlığı, müəyyən o şəraitsizlik, bunlar səbəbdir ki, qayıtmırlar. Bizdə elə bir çox məktəblərimizdə elə fənn müəllimləri çatışmır.
Yardımlı rayon təhsil şöbəsi müdiri Manap Balaşov da rayonun məktəblərində müəllim çatışmazlığını etiraf edir. Lakin o, bu problemin həlli istiqamətində işlərin də gördüyünü deyir. O da bildirir ki, məktəblərin təmirində və tikintisində az iş görülməyib.
Keçən tədris ilində 7 məktəb tikilirdi, onun ikisini istifadəyə vermişik. Sentyabrın 16-sında Alaş məktəbi, bir də Alsallah kənd tam orta məktəbləri istifadəyə verir. 5 məktəbdə tikinti gedir və növbəti 4 məktəbin tikintisinin layihəsi də hazırdır, onların da tikintisinə başlanacaq. Demək olar ki, məktəblərimizin bir 80% bundan yenilənəcək. Kadr problemimiz var. Kadr problemi 86 vakant yer vermişdi. Onun 15-i test imtihanından keçmişdi. Onlardan da haradasa bir 6 nəfər gəlib çıxıb indi. Qalanı yoxdur. Elə vakant problemimiz qalıb. Yəni, müəllim çatışmazlığı qalıb.
Lerik rayonunun Cəngəmirən kənd sakini veteran müəllim Abdullah Tahirov hesab edir ki, biləvasitə dağ rayonları məktəblərində kadr çatışmazlığı istiqamətində heç bir proqram yoxdur. Digər məktəblərdə olduğu kimi dağ məktəblərində də eyni qaydalar tətbiq edilir. O belə hesab edir ki, bunun üçün ayrıca bir proqram olmalıdır. O dağ məktəblərində 65 yaş sinzinin tətbiqini düzgün saymır. Dağ məktəblərində hər il pensiyaya gedənlərin yerləri belə boş qalır. Onun sözlərinə görə vakant yerlər barəsində rəsmi rəqəmlər həqiqəti əks etdirmir.
Kətlərdə müəllim o bir şey yoxdur. Elə 65 yıl çatır. Pul verən işləyir, pul verməyən işləmir.
Yardımlı rayonun Mirimli kənd məktəbin müəllimi Vaqif Zeynalov da məktəblərdə müəllimlərin sayının ildən ilə azaldığını deyir. Onun deməsinə görə çalışdığı məktəbdə neçə illərdir ki, riyaziyyat müəllimi yoxdur.
Bu
bölgədə gənclərin intiharları da ara vermir. Bunun səbəbləri isə deyəsən bir xeyli mürəkkəbdir və bu adi izahat yox, xüsusi araşdırma tələb edir. Müstəzəm Məmmədov bu mövzuda xüsusi araşdırma aparmasa da bəzi məqamların üzərində dayanmağa çalışıb.
Cəlləbad şəhər sakini 15 yaşının Nuriyə Səfərova axşam saatlarında dayısının həyətində olan yarım tiklidə özünü asıb. Hadisə sentyabrın 6-sında baş verib. Səfərovlar ailəsini Cəlləbadda nümunəvi ailə kimi tanıyırlar. Yaxınları və qonşuları intihar hadisəsini təəssüflə qarşılayırdılar. Valideynləri bu barada danışmaqdan imtina edirdilər. Adının çəkilməsini istəməyən bir Cəlləbad şəhər sakini isə baş verənlər barəsində bunları dedi.
Televizora baxıb, televizorda yayında qonşuların dediyinə görə, ailə üzvlərinin dediyinə görə ki, televizorda intiharla bağlı veriş verilmiş, o da veriş verilirmiş. Və biz ona baxıb, sonra gedib o qonşuluda dayısı gili yaşayıb. Gedib dayısı gili, o yarı tikili var hətta. Gedib oradan işi götürüb özünə açıb. Ailəsin problemi yoxdur, biz başqa bir şey yoxdur.
Azərbaycan Cənub bölgəsində intihar hadisələri ilə bağlı rəsmi statistika əlimizdə yoxdur. Lakin mətbuatda gedən məlumatlara görə təkcə 2011-ci ildə Lənkəran rayonunda 11 intihar hadisəsi olub. İntiharlar növbəti ildə də davam edib. Masalda çıxan Cənub Xəbərləri qəzetinin araşdırmalarına görə bu ilin avqust ayında Masallı və Lənkəran rayonlarında 3 intihar və 1 intihara cəhət hadisəsi baş verib. Avqust 10-da Masallı rayonun Harçtəpə kənd sakini 15 yaşlı Zəhra Xalıq qızı Ələkbərova özünü asıb. Həmin ərəfədə valideynləri ayrılıblarmış. Ehtimal olunur ki, Zəhra Ələkbərova ailədə baş verən münaqişəyə etiraz olaraq özünə qəsd edib. Digər intihar hadisəsi avqustun 11-də Lənkəranın dağ kəndi olan Günəhirdə baş verib. 22 yaşlı Günəş Cavad qızı Qulamova meşədə ağacdan özünü asaraq intihar edib. Bir gündən sonra toyu olacaqmış. İlkin ehtimala görə intihara maddi imkansızlıq səbəb olub. Avqust ayının sonlarında Masallıda daha bir intihar hadisəsi baş verib. Qudman kənd sakini 18 yaşlı Ruhana Fərman qızı Hüseynova özünə qəsd edib. İntihar etmiş şəxslərin valideynlərinin fikirlərini öyrənmək mümkün olmayıb. Valideynlər bu barədə danışmaq istəmədiklərini bildiriblər. Vaxtaşırı olaraq intiharlarla bağlı araşdırma yazıları ilə çıxış edən Cənub Xəbərləri qəzisinin baş redaktoru Zahir Əmənovun fikrincə, ölkə kivləri bu mövzu ilə bağlı məlumat verməkdə xəstlik edirlər. O, belə hesab edir ki, gənclər arasında intiharların artması narahatçılıq doğurur.
İntiharın artmasının bir səbəbi də onların psixoloji cəhətdən hazırlığının həddən zəif olması. Demək, bir çətin problemlə qarşılaşan kimi dərhal yəni bunun əlacını ölümdə görməkləridir.
Baş redaktor hesab edir ki, intihar hadisələri ciddi şəkildə araşdırılmalı və bunun əsasında da tədbirlər görülməlidir. Onun fikrincə, intihar hadisələrini çox vaxtı örtbasdır etməyə çalışırlar. Çoxlarına belə məsələləri ictimailəşdirmək sərf etmir.
Dövlət səviyyəsində bu məsələlərlə ardıcıl araşdırılmır. Məndə olan məlumata görə, demək, televiziyalara qadağa qoyulub ki, intiharlar haqqında məlumat verilməsin. İndi kimsə qəzetlər oxuyur, yaxud internetdə ardıcıl araşdırma aparır, hansına rast gəlir, onda məlumat olur. Bir də görürsən, ilin sonunda məlumat verirlər, məsələn, il ərzində 90 intihar olub. Amma mətbuatda görürsən, bunun heç yarısına rast gəlmək olmur.
Ləkərin Müəllimlər Cəmiyyətinin sədri Rahim Nuriyev gənclər arasında intihar hadisələrinin çoxalmasını bilavasitə ölkədə olan iqtisadi, siyasi, psixoloji vəziyyətlə bağlayır. O hesab edir ki, Azərbaycanda ailə ilə cəmiyyət arasında, atalarla oğullar arasında mövcud olan problemlər bu hadisələrdə az rol oynamır.
Yeniyetmələrin, gənclərin intihar etməsi prosesi cəmiyyətdəki psixoloji durumla bağlıdır. Bunun bir sıra səbəbləri var. Birinci səbəb odur ki, bu cəmiyyətin özündə bir baskı var, gərginlik var. Bu da istər-istəməz ailələrə o gərginliyi daşıyır. Ailələrdə olan gərginlik də xüsusən gənclərin, yeniyetmələrin psixoloji durumuna təsir edir və intihar hadisəsi də elədir ki, insan həmin anda özünə nəzarəti itirir.
Onun sözlərinə görə gərgin anlarda gənclər bu addımı daha tez atırlar.
Lənkəranda da elə olmuşdu bir qəbul imtihanında az bal toplayıb, ali məktəbə qəbul olmayan bir gənc özünü intihar etmişdi hündür binadan atmaqla. Yəni bu ikinci tərəfdən ailədə olan o uşaqlara qarşı olan baskı ilə bağlıdır. Yəni tərbiyənin, münasibətin düzgün qurulmaması gətirib ona çıxarır. Üçüncü bir məsələ isə bizim həm bu internet kanallarında, internet resurslarında, bu Facebook-da və diğer bu kütlevi informasiya vasitelerinden, xüsusən Respublika televiziyasında verilen o filmler ki var, onlar da insanları agresivleştirir. Cəmiyyət, normal bir cəmiyyət olsa, qanunlar işləsə, əhalinin durumundaki o ağırlığı götürülsə, mən elə bilirəm ki, bu hadisədə geri qalmaz.
Astara şəhər bir saylı orta məktəbin müəllimi Tarif Əliyev də intihar hadisələrini cəmiyyətdə baş verənlərlə bağlayır. Onun fikrincə, gənclər parasında çoxlu programlar olsa da, onlar yada düşmür. O hesab edir ki, ölkədə elmi əsaslara söykənən aparıcı ideologiya olmalıdır ki, cəmiyyətdə olan psixoloji durum normallaşsın. Onun sözlərinə görə bütün sahalarda olduğu kimi bu sahada da boşluq var.
13-14 yaşından 19 yaşına qədər olan dövrdə yeni yetmələrin, az yaşlıların elə bir dövrüdür ki, onlar çox həssasdırlar. Onlar baş verən hadisələrdən hər hansı bir çıxış yolu tapmayanda intihar əl atırlar. Qızların intihar eləməsi, oğlanların intihar eləməsi, bunlar da ayrı-ayrı səbəblər ucbatından baş verə bilər. Məsələn, cənub zonasında deyək ki, adətən çox vurğulanır. Qızların yaş həddinə çatmamış şəhərə verilməsi.
O da düşünür ki, gənclərin intiharı cəmiyyətə verdiyi həyəcan siqnallarıdır. Tarif Əliyev gənclərin intiharını statistikaya çevrilməsi ilə razılaşmır. Onun bildirdiyinə görə bir gəncin intiharı belə cəmiyyət üçün faciədir.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir.
Prezident seçkilərinə artıq cəmi bir neçə həftə qalıb. Naxçıvanda isə müxalifət ayrılmış təşviqat yerlərindən istifadə etmək fikrində deyil. Həsən də onlar bunun heç mümkün olmadığını deyirlər. Çünki onların iddialarına görə təşviqat üçün ayrılan bəzi meydanların yalnız adı var. Yafəs Əkrəmoğlu'na işləyək.
Naxçıvan müxalifətçiləri seçki qabağı təşviqat üçün ayrılmış yerlərdən narazıdır. Onlar hesab edir ki, ayrılmış yerlər ya yaşayış yerlərindən xeyli kənarda yerləşir, yaxud da həmin yerlər faktiki olaraq mövcud deyil. Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəsmi saytındakı siyahıya əsasən təşviqat aparılması üçün ayrılmış açıq və qapalı yerlər Muxtar Respublika ərazisindəki 7 rayon və paytaxt Naxçıvan şəhərində müəyyənləşdirilib. Seçki kampaniyasının aparılması üçün əsasən Muxtar Respublikadakı stadionlar və mədəniyyət evləri nəzərdə tutulur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika şöbəsinin sədri Yaşar Bağırsoy deyir ki, hakimiyyətin ayırdığı təbliğat yerlərində seçicilərlə görüş keçirmək fikrində deyirlər.
Normal yerlər deyil. Çünki seçicilərlə görüşdə aytdan o rayon mərkəzlərində və yaxud şəhərlərdə mərkəzlərdə keçirilməlidir görüşlər. Naxçıvanda hakimiyyət əksər yerlərin, demək, şəhər, rayon kənarlarına salıbdır. Bu da bizi qane eləmir. Babək qəsəbəsində seçicilərlə görüş yerin Babək rayon stadionunu salıblar. Amma həqiqətdə Babək qəsəbəsində stadion yox. Milli Şurada təmsil olunan partiyaların nümayəndələrini müzakirə etmişik. Naxçıvanda mövcud hakimiyyətin bilirsiniz ki, müxalif düşərgəyə mövqeyi nə cürdür, nə cür agresivdir. Və o baxımdan biz qənaətə gəlmişik ki, təbliğatımızı daha çox fərdi şəkildə, məsələn, aparaq, ki, rayonlarda, şəhərlərdə, kəndlərdə insanların, ictimaiyyətin harada sıx olduğu bölgələr var, orada fərdi şəkildə təbliğatımızı aparmaq qərarı vermişik və aparmaqdayız.
Müsavat Partiyası Yerli Təşkilatı Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komissiyasının sədri Telman Ağayev də deyir ki, yerli hakimiyyət Naxçıvanda insanların bir yerə toplaşmasını qarşısını almaq üçün əlindən gələni eləyir. Onun sözlərinə görə bu cür qadağalar müxalifətin təbliğat aparmaq imkanlarını da məhdudlaşdırır.
Burada seçicin işi, sən yapın işin namizadın işinə getmir. Ancaq elə təşkilat işçiləri də yığırlar, bir əli axara istəyir, orada da özünün təbliğat təşkilat kampaniyalarını aparırlar. Hakimiyyətin heç bir iş qüvvəsi yox, tərazim stadion doldursan. Prinsipə qalsa doldururlar, o prinsipin, amma öz əlindədir. Nə ehtiyac var ki, göstərinə camada gəlsinlər. Onun özəli bir narazılıq, tadəcə ayrı plan görüntü olsun deyə. Böyüm taşı biz yetim müraciət ilə stadion işi bizə verərlər, yəni biz orada təbliğatlar. Uzun müddətdə iş Muxtar Respublika ərazisində nəinki hər hansı bir stadion, heç bir insanların bu şəkildə yığışacağı yerlərə qadağalar. Bütün dövrlərdə çayxana, bağlar, yəni ki, bunlar insanların toplu şəkildə yığışdığı yerlər olubdur. 2003-cü ildə, 2005-ci ildə təbliğat aparmaq daha normal idi, daha yaxşı idi. Çünki heç bir qadağa yox idi çayxanalarda. İnsanlar yəni toplu şəkildə yığışırdı. Bağa istirahat eləməyə gələnlər də olurdu, çayxanalara gələnlər də olurdu. Orada yəni ki, təbliğat aparmaq çox asan idi. Ancaq bugünkü gündə maraq dairəsindən çıxıb həmən ki, o bağlar çayxanalarda yox səviyyəsindədir.
Babəş rayonunda təşviqat üçün ayrılan stadionun heç mövcud olmadığı haqda müxalifətçilərin dediyinə münasibət öyrənmək məqsədi ilə bu rayonun icra hakimiyyəti ilə də əlaqə saxladıq. İcra hakimiyyətindən bu deyilənləri təsdiq eləyərək bildirdilər ki, Muxtar Respublika, o cümlədən Babəş rayonu üzrə aksiyalar üçün ayrılan ərazilər təbliğat üçün yararlıdır. Baş şəhər və bölgələr üzrə seçki qabağı təşviqatının aparılması üçün ayrılmış yerlərin siyahısı sentyabrın 11-də elan olunsa da, Naxçıvandakı ərazilər MSK-nın həmin siyahısına sentyabrın 15-də əlavə olunmuşdur.
Azərbaycanın şimal rayonlarında isə sığorta şirkətlərindən şikayətlənirlər. Məsələ burasındadır ki, şikayətçilərin iddialarına görə onların əmlakları da bəzən sözlə sığortalanır. Yenidən Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın reportajını dinləyək.
Bu evi 98-ci ildə almışam. İlin əvvəlində də sığorta olunub bu evlə. May ayında da leysan yağışda yanında bu ev qəzalı vəziyyətə düşür. İndi gedirəm ki, bəs belə sığortalana evdə mən axı kömək eləyirəm. İndi heç kim mənə baxmır, deyir Bakıya gəl filan yerə gəl.
İmkan Əhmədov Xaçmazın Nərəcan kəndində yaşayır. Bu ilin may ayında kəndə yağan güclü yağış evini yararsız vəziyyətə salıb. Deyir bəxtləri onda gətirib ki, bu hadisə başlarına üzü yaya doğru olan bir vaxta gəlib. Mövsümü həyət bacada çarpayı atıb yatmaqla yola veriblər. Bununla belə o evi qəzalı vəziyyətə düşəndən boş oturmayıb. Evini sığortalanmış Azər Sığortaya gedib gəlib ki, sığortalanmış evini təmir etdirsin.
Deyir 3 gün ərzində deyir bizə müraciət eləməli idi. Həmin burada da yazılmayıb ki, 3 gün ərzində mən müraciət eləmişəm. 10 gündən sonra müraciət eləmişəm. Burada nə qəbahat iş var? Yəni ki, heç kim mənə baxmır. Mən kimə deməliyim, axı dərdim, axı. Kimsə axı baxmalıdır bu işə. Azərbaycan vətəndaşı, mənə axı kömək eləyir məllə. Kasıb adamam, bilə bilmə axı. Nə köməklik eləyir əslində, kimə deməliyim? Mən qanunu bilmirəm, qanundan başım çıxmır, şifahi demişəm. Yox, sən gələk vaxtında yazılı sürətlə müraciət edərdin.
İmkan Əhmədovun sözlərinə görə, indi şirkət onun şifahi müraciət etdiyini əsas gətirib, sığortalı evin təmirindən imtina edir. Onun sözlərinə görə, şirkət onun bilgisizliyindən istifadə edib. Əgər vaxtında ona yazılı müraciət etməyin vacibliyini bildirsəydilər, o da bu qədər get-gəl şifahi müraciətlərdənsə bir dəfə ərizə yazıb posta şirkətin ünvanına yollayardı.
Mən əvvəl dedi ki, 3 gün ərzində gəlin müraciət edərdi. Sonra dedi ki, Bakıya get. Deyirəm, axı bu sığortanı siz vermişsiniz də mənə də, siz eləmişsiniz də. Sığortanı. Yox, deyən gözlə deyə yer tərpənsə, nəsə olsun deyə ondan sonra gələrsən. Gözlə deyə axı bir nəsə olsun. Nə olub, olub da abi, nə olub mən olub axı bir daha. İndi mən axı qorxu içində yaşayırıq. Yaşamalı vəziyyətdə, çəkin evin içərisində baxın nə gündədir. 3 nəfər yaşayırıq axı, bizə axı köməklər eləsinlərdir.
Şimal bölgəsində sığortadan faydalana bilməyən təkcə Nərəcanlı İmkan Əhmədov deyil. Qubanın Xınalıq kəndində yaşayan Səfər baba evin maşınını bu ilin mart ayında kəndə yağan güclü dolu yararsız vəziyyətə salıb. Sığorta şirkətindən isə ona deməsinə görə belə cavab verilib.
Deyirlər ki, görək maşına görə ildırım özü gəlib dəysin, buzu dəyməsin. Deyirəm, qardaş, ildırım çaxdı bu göydən, camat hamısı düzəltdirir maşını. Bir başqa şirkət də mənim dostumun maşını orada eləmir, başqa şirkət eləmişdi. Onun üçün düzəltdilər, yaxındırdılar. Məncənə yaxındırmadılar ki, get kimə deyirsən, deyinə, neynirsən, eləyinə. Dedim, qardaş, bu təbii fəlakətdə olub ki, əlində kağızım, sənədim, hazır hər bir şey var. Sən bunu məcbursan düzəltməyə, mən sənə 1100 dollar pul vermişəm bu düzəltmək haqqında. Dedi, mən düzəltmirəm, dəmi get kimə deyirsən, deyib, məhkəmə vermişsən, neynirsən, eləyinə, nə özün bilərsən.
Azər Sığorta Dövlət Sığorta Komersiya Şirkətinin hüquq şöbəsindən İmkan Əhmədovun onlara bir daha müraciət etməsini lazım bildilər.
Şirkətdə heç bir şikayət gəlin bu barədə, yəni ola bilsin, olsa şifayətçidir, o rəsmi mürəcət eləsin, soruşqadın, biz baxaq nədir, nədir orada. Mən seçə bilməm, soya bilmərəm bu barədə.
Beynəlxalq Sığorta Şirkətinin nümayəndəsi isə deyir ki, Xınalıq kənd sakini Səfər Babayevin avtomobilinə doldan dəymiş zərəri araşdırmaq üçün əvvəlcə avtomobil sahibi ilə bağlanmış sığorta müqaviləsinə nəzər salmaq lazımdır. Çox vaxt müştərilər sığorta müqaviləsindən kənara çıxan tələblər irəli sürürlər ki, şirkət bu tələbləri yerinə yetirməklə bağlı öhdəliyə sahib deyil.
Yəni biz şifahi formada danışırıq da, yəni onun şəhadətnaməsini görməmiş, mən konkret deyə bilmərəm. Şəhadətnamədə baxmaq lazımdır ki, təminat nəyə düşür. Nəyə düşmür. Sonra imtina məktubunun özünə baxmaq lazımdır. Yəni imtina məktubunu mən yazmıram ki, yəni bura hüquqşünaslar yazmayıb. O bizdə claim idarəsi var, oradan yazılır. Yəni yazıblarsa yəqin ki, əsaslı surətdə yazıblar. Yəni iş barədə məndə heç bir məlumat yoxdur. Mən də bilirəm, dolu yağmağını yağıb. İndi bununla bağlı ödənişin verilib və verilməməsi üçün gəlin iş materiallarına tanış olaq. Görə şəhadətnamədə təminat nəyə verilir, nəyə verilmir.
Gəncədəki yataqxanalarda məskunlaşan köçkünlər isə yenidən köçə hazırlanır. Bu dəfə sevinc içindədirlər ki, onlara yeni mənzil verilə bilər. Ancaq sevinclə yanaşı onlardan narahatlıq da var ki, bu məsələdə heç siyahı tutulmayıb. Gülnur Raqif qızını eşitək.
Gəncənin girəcəyindəki 5 hektar ərazidə 25 çox mərtəbəli binanın tikildiyi şəhərcikdə artıq işlər yekunlaşır. Yaxın günlərdə ölkə prezidentinin bu şəhərciyin də qırmızı lentini kəsəcəyi gözlənilir. Rəsmlər açılışdan dərhal sonra evlərin paylanacağını bildirsələr də köçkünlər bu köçdən xəbərdar deyillər. 15 ildən çoxdur Azərbaycan Dövlət Aqar Universitetinin 4 saylı yataqxanasında məskunlaşan Cəfər Bədəlov deyir ki, vaxt daralıb, amma bir nəfər onlarla maraqlanmır, siyahıya alma aparılmır.
Deyirlər, qaşqın köçkün alır üçün yataqxanada yaşayan yeni şəhərcik saldı. Bu şəhərcikdə indi gəlib nə siyahı alan var, nə bir ailə üzvləri gəlib nəzər alan var ki, burada sizdən neçə otaq verəcək, ailə üzvləri neçə nəfərdir, yəni bunu nəzər almırlar. Narahat çıxır ki, yəni ailə üzvlərimiz çoxdur. İndi köçə-köç vaxtda gətirəcəklər ki, alın bu bir otaq, iki otaq, 8 ailənə gedib yaşaya bilərlər. İndi özü bunu baxın.
Köçkünlərdən bəziləri deyirlər ki, heç qaçqınlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Gəncə şəhərindəki şöbəsindəki ev növbəsindən də xəbərsizdirlər.
Bizim siyahımız var, bacı, qaçqın qonda siyahı var. Gəlməyiblər. Gəlməyiblər, siyahı amma oradadır.
Siyahdan neçəncə adamsınız?
Siyahdan neçəncə adamıq? Yox, onu bilmirik. Yataqxanamız siyahdan neçəncə yerdədir, heç onu bilmirik.
Köçkünlüklə ev işini, mal mülkünü itirən Nazilə də deyir ki, indi kiçik bir boxçası var. Ev tikilməsi söhbəti başlayandan əşyasını toplayıb. Üfunət qoxuyan, nəmişliyi, şəraitsiz yataqxanada yaşayan, Kəlbəcər uğrunda gedən döyüşlərdə iki yaxınını itirmiş Sinaya Əhmədova onları siyahıya almasalar və bir ümid verməsələr də əminlik içindədir. Deyir ki, iki oğul itirən ananı evsiz qoymazlar.
Belə belə yaşayırıq da. Qaşqın hamamı yox. İşığı zulümlə, suyu yox, zulüm çəkirik. Ağızdan eşmişəm deyirlər ki, iki otaq, bir otaq, üç otaq belə veriləcəkdir. Mən veteran ailəsiyəm, ağız nədir otaq verməyə? Qaşqınam mən.
Mənim deyirlər ki, oktyabr ayına kimi evlər hazır olacaqdır.
Biz 21 ildir burada, qaşqın yerinə bura gəlmişlərə gəlmiş, Gəncəyə gəlmiş. Birinci öz yerimiz deyirik, Kəlbəcər istəyirik, haqqı deyirik, nədəmirsiniz? Nə qazımız var? Nə içəri su axır, deyə suyu oradan krantdan götürürük. Bu da saatlə.
Taliyyəti xarab, hamamı yox.
Ümidimiz olur ki, pək edəyim, orada biraz gün tapaq, suyumuz zəlimiz olur içəridə.
Qeyd edək ki, binalarda 151 otaqlı, 652 otaqlı, 553 otaqlı, 150 ədəd isə 4 otaqlı mənzillər inşa edilir. Amma bu binalar ümumilikdə 1500 ailənin yaşaya biləcəyi evlərdir. Qəsəbə salınan vaxt ilk olaraq tələbə yataqxanalarında yaşayan köçkünlərin yerləşdiriləcəyi deyilsə də, Qaçqınlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Süleyman Abbasov qeyd edir ki, orada kimlərin yerləşdiriləcəyi naməlumdur. Əlavə edir ki, heç siyahı alma belə aparılmır.
Gözləyirik daha möhtərəm prezidentimiz gələcək, əfsus olacaq. Amma hardan köçürməyini hələ dəqiqləşməyir, o dəqiqləşməyir.
Hacı kənddə ötən il sel sularından evi başına uçmuş Xocalı köçkünü Nadir Məmmədov səkilənir ki, 6 ay çadırda yaşadığı müddətdə Fövqəladə Hallar Komissiyası və Qaçqınlar Komitəsi ilk olaraq onları yaşayışla təmin edəcəklərini vəd ediblər. Hazırda qəsəbədə qohumunun evinə sığınmış köçkün bu dəfəki ev növbəsində Hacı kənddə yaşayanların nəzərə alınmamasından gələnir.
Evlər tikilir, ancaq bizim üçün deyil, Gəncə şəhəri üçün çox şəraitli yaşayırıq. Bizim vəziyyətimiz Gəncədəkilərindən latifdir. Qaz yoxdur yarı yerdə, suyu kiş olanda su olmurduq, vəziyyət çox pisdir. Gərək bizi qabağa salıydılardı.
Gəncədə salınmış şəhərcikdə 1200 yerlik məktəb, 280 yerlik uşaq bağçası, klub, musiqi məktəbi, həkim məntəqəsi və ateist inşa edilir. Gəncədə isə 16500-ə yaxın köçkün qeydiyyatdadır. Onların 70% şəhərin 50-yə yaxın irili xırdalı yataqxanalarında yaşayır. Bu isə 2500 məcburi köçkün ailəsinin yataqxanalarda məskunlaşması deməkdir. Onlardan sırf tələbə yataqxanalarda məskunlaşan 1800 ailə var.
Və salam, bu reportajla da elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Laparakops Radio Tavisupleba. Kün mu isminet gada tsema, romelits moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhma.
Aram kholot tkuen usmet Radio Tavisuplebas, aramet isits gismet tkuen da gulisqurit ekideba tkuens gamokhmaurebebs. Tkuens mosazrebebsa da zinadadebebze saobari gvaqs kholqvireul programashi Tavisupleba gismet, romelits qviraobit gadis etershi. Tavisupleba gismet.